Yes, he who woke us men. Estas Daniel Lewis, sed cara amico, kie do vi estas? Kaj kion vi faras? Bone, mi tre plezure sendas mian plej korajn salutojn al vi kaj viaj gekamaradoj. Kaj mi povas nur bedaŭri, ke mia aĝo ne plu permesas al mi esti junulo inter gejunuloj. Jes, preskaŭ, vidu, aŭ pli ĝuste aŭdu. Korpe oni vole ne vole maljuniĝas, sed anime oni povas kaj devas resti juna ĝis la fino. Mi gratulas al vi pro via bonega memoro, kaj ĉar estas tamen tempo fini ĉi tiun babiladon, la telefonkonversacioj estas tre multekostaj. Mi citos al vi do por fini, kaj por viaj kamaradoj, la lastajn versojn de tiu poemo, kiun ĵus vi mencis. Se vi volas argumenton, ĝin mi tiel ĉi formulas. Ofte neĝas sur tegmenton, dum interne fajro brulas. Sekve sciu, mia knabo, ke mi havas ĝis nun horo 15 jarojn sur la kapo, sed nur 20 en la koro. Kaj kun tiu ĉi optimista noto, mi aldonas por via kunveno ĉiujn bondezirojn pri sukceso kaj bela vetero. Kaj vi, kara amiko, ne forgesu baldaŭ reveni en nian parizan kabaretan ĉe la koboldoj. Ni atendas vin. Ĝis baldaŭ!